Kelingizlar, biz uchun o'ta muhim bo'lgan muqaddas oyning har bir kuniga alohida e'tibor qarataylik. Har bir kunni qadrlab joyiga qo'yaylik. Qadimgilarning bu borada yaxshi bir uslubi bor. Har kunga taqsimlab vazifalar yuklash. Kecha biz jannat keltiruvchi amallarni o'rgangan edik. Bugun esa Ramazon oyida erishish mumkin bo'lgan mukofotlar haqida suhbatlashamiz. Keling, ushbu daqiq holatlarni ham imkon qadar tahlil qilib, hayotga tatbiq etaylik.
O'n oltinchi kun Ramazondagi mukofotlarni o'rganaylik.
Ramazon-i Sharif shiddat bilan o'tib bormoqda. Bu oyning fazilati haqida tom-tom kitob yozilgan. Bugun o'rganadiganlarimizning aksarini ko'pchilik biladi. Lekin biz bu so'zlarni yana aytamiz, aytishda charchamaymiz. Ehtimol kimdir amal qilib qolar. Juda ko'p aytilgan, ammo ummatning hayotida o'z aksini topa olmayotgan jihatlarni e'tibor bilan tinglasak, inshaalloh hayotimizning mazmunli o'tishiga yordam beradi. Ramazon oyidagi mukofotlar barchamizga kerak desak mubolag'a ishlatmagan bo'lamiz. Ramazon mu'minlar uchun suyunchidir. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dedi. Payg'ambar alayhisalom dedilar: "Sizlarga Ramazon oyi muborakli oy keldi. Allohning ro'zasini sizlarga farz qildi. Bu oyda jannat darvozalari ochilib, jahannam darvozalari yopilib, shaytonlar zanjir band qilinadi. Bu oyda bir kecha borki, u ming oydan ko'ra yaxshiroqdir. Kim u kechaning xayrlaridan mahrum qolsa, ko'p narsadan mahrum bo'libdi." Imom Ahmad va Imom Nasoiy rivoyatlari. Roza Alloh taolo bevosita qabul qiladigan nodir ibodatlardan biridir. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Alloh taolo shunday dedi: Odam farzandi qilgan ro'zadan boshqa barcha amali o'zi uchundir. Ro'za esa men uchun va o'zim unga mukofot beraman." Hadisi qudsiy Imom Ahmad, Imom Muslim va Imom Nasoiy rivoyatlari. Ramazon ro'zasi gunohlarga kafforatdir. Yana Abu Hurayradan keladi shu hadis. Payg'ambar alayhisalom dedilar: "5 vaqt namoz, juma namozi kelgusi jumagacha, Ramazon kelgusi Ramazonga qadar o'rtalarida sodir bo'lgan katta gunohlardan boshqa kichik gunohlar uchun kafforatdir." Imom Muslim rivoyati. Abu Said radhiyallohu anhu dedi. Payg'ambar alayhisalom dedilar: "Ramazon ro'zasini tutgan va uning hududlarini bilgan hamda saqlanishi kerak bo'lgan narsalardan saqlangan odamning bu ibodatlari o'tgan gunohlarga kafforat bo'ladi." Imom Ahmad va Imom Bayhaqiy rivoyatlari. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dedi. Payg'ambar alayhisalom dedilar: "Ramazon ro'zasini iymon va savob umidida tutgan odamning o'tgan gunohlari kechiriladi." Imom Ahmad va Sunan muallifler rivoyat qildilar. Abu Hurayra shunday deb marhamat qiladi: "Ramazon kechalarida iymon bilan va savob umidida bedor bo'lib namoz o'qigan kishining o'tgan gunohlari kechiriladi." Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyati. Abdurrahmon ibn Auf radhiyallohu anhu dedi: "Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh Ramazon ro'zasini farz qildi. Men esa musulmonlarga uning kechalarining bir qismini namoz bilan bedor o'tkazishni sunnat qildim. Kim iymon bilan va savob umidida Ramazon ro'zasini tutsa va kechalarda namoz bilan bedor bo'lsa, onasidan tug'ilgan kundagidek gunohlardan tozalanadi", dedilar. Imom Nasoiy rivoyatlari. Ramazondagi ro'za sababli Alloh taolo rahmatlar yog'diradi. Uboda radhiyallohu anhu dedi. Payg'ambar alayhisalom shunday deb marhamat qiladilar: "Alloh rahmatini yog'dirib, xatolarni kechiradi va duolarni ijobat qiladi." Imom Tabaroniy rivoyati. Ro'zador mudom ibodatdadir. Abu Ali rahimahulloh dedi: "Ro'zador modomiki g'ibat qilmas ekan, hatto uxlasa ham ibodatdadir." Abdurrazzoq rivoyati. Ramazondagi ibodatlarga boshqa oylardagidan ko'ra ko'proq savob beriladi. Ibrohim Nahoiy rahimahulloh dedi: "Ramazonning bir kunidagi ro'za ming kunlik ibodatdan. Unda aytilgan bir tasbeh boshqa oylarda aytilgan ming tasbehdan, unda o'qilgan bir rakat namoz boshqa oylarda o'qilgan ming rakat namozdan ko'ra afzalroqdir." Ibn Abu Maryam rahimahulloh o'zining ustozlaridan quyidagi so'zlarni naql etdi: "Ramazon oyi kelsa, oilangizga xarajatni serob qilinglar. Chunki bu xarajat Alloh yo'lida qilingan xarajat kabi mo'l savoblidir. Bu oydagi bir tasbeh boshqa oylardagi ming tasbehdan afzalroqdir. Ramazondagi sadaqa eng afzal sadaqadir." Anas radhiyallohu anhu dedilar: "Payg'ambar alayhisalomga sadaqalarning afzali qaysi?" deb savol berilganda, u zot "Ramazondagi sadaqa" deb javob berdilar. Imom Tirmiziy rivoyati. Ro'za gunohlar va jahannam olovidan himoya qiladigan qalqondir. Payg'ambar alayhisalom dedilar: "Ro'za qalqondir." Imom Ahmad, Imom Muslim va Imom Nasoiy rivoyatlari. Ro'za insonni bardoshli qiladi. Payg'ambar alayhisalom dedilar, Ramazon oyi sabr oyidir. Imom Tirmiziy rivoyati. Ro'zador og'zidagi hid bo'y Alloh uchun mushkanbardan ko'ra xushbo'yroqdir. Payg'ambar alayhisalom o'z hadis shariflarida marhamat qiladilarki, Muhammadning joni qo'lda bo'lgan zotga qasam ichib aytamanki, ro'zador og'zining hidi qiyomat kunida Alloh huzurida mushkanbardan ko'ra xushbo'yroq bo'ladi. Imom Buxoriy va Imom Abu Davud rivoyati. Mahkul rahimahulloh dedi. Jannat ahli bir hidni his etadilar-da, Rabbimiz jannatga kirganimizdan buyon bu hidni his etamiz va undan shirinrog'ini ko'rmadik dedilar. Ularga u ro'zadorlar og'zining bo'yidir deyiladi. Haris Ash'ari radhiyallohu anhu dedi. Payg'ambar alayhisalom dedilar. Zakariya alayhisalom Bani Isroilga dedi. Men sizlarni ro'za tutishga buyuraman. Buning misoli bir guruh ichidagi yonidagi xaltachasida mushk bo'lgan kishining misoliga o'xshaydi. Hammani uning bo'yi hidi hayratga soladi. Ro'zadorning hidi Allohning huzurida mushkdan ham xushbo'yroqdir. Imom Tirmiziy va boshqalar rivoyati. Ro'zador Allohning muhabbati va yaxshiligiga ega bo'ladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dedi. Payg'ambar alayhisalom shunday deb marhamat qiladilar. Alloh taolo bandalarimning menga sevimlirog'i iftorni eng avvalgi vaqtida qilganlaridir dedi. Imom Tirmiziy rivoyati. Abu Zarul G'ifori radhiyallohu anhu dedi. Payg'ambar alayhisalom ummatim modomiki iftorni eng avvalgi vaqtida qilsa va saharni oxirgi vaqtiga kechiktirsalar yaxshilik uzra bo'ladilar dedilar. Imom Ahmad rivoyati. Ro'zadorning ikki quvonchi bor. Abu Hurayradan keladi ushbu hadis. Payg'ambar alayhisalom dedilar, ro'zadorning ikki quvonchi bor. Birisi iftor oldidan, ikkinchisi Robbisiga yo'liqqanida. Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyatlari. Ro'zadorning duosi ijobatdir. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dedi. Payg'ambar alayhisalom uchta duo rad qilinmas. Ro'zadorning og'zini ochishidan avvalgi duosi deganlar. Imom Ahmad va Imom Tirmiziy rivoyatlari. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam har bir ro'zador bandaning iftori oldida ijobat qilinadigan duosi bordir. U yo shu dunyoda beriladi yoki oxiratda saqlab qo'yiladi dedilar. Imom Ahmad va Imom Tirmiziy rivoyati. Ramazondagi umraning savobi hajga barobardir. Anas radhiyallohu anhu dedilar. Payg'ambar alayhisalom Ramazondagi umra hajga barobardir, yoki men bilan birga haj qilishga barobardir dedilar. Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyatlari. Qadr kechasi ko'p yaxshiliklar olinadigan kechadir. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dedi. Payg'ambar alayhisalom dedilar, huzuringizga muborakli oy kirib keldi. Uning ro'zasi sizlarga farz qilindi. U oyda jannat darvozalari ochilib, jahannam darvozalari yopiladi. Shaytonlar kishanlanadi. Unda bir kecha borki, u ming oydan ko'ra yaxshiroqdir. Kim u kechaning yaxshiliklaridan mahrum bo'lsa, ko'p narsadan mahrum bo'libdi. Imom Ahmad, Imom Nasoiy va Imom Bayhaqiy rivoyatlari. Roza qiyomat kuni ro'zador uchun shafoat ko'ydir. Payg'ambar alayhisalom dedilar, roza va Qur'on qiyomat kunida banda uchun shafoat so'raydilar. Roza: Robbim, men uni taom va mayilliklardan to'sdim. Mening u haqidagi shafoatimni qabul qil deydi. Qur'on: Men uni tunlari uyqusidan to'sdim. Mening u haqidagi shafoatimni qabul qil deydi. Shundan so'ng ularning shafoatlari qabul qilinadi. Imom Ahmad rivoyati. Ro'zadorning gunohlari Ramazon oyining oxirgi kechasida kechiriladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dedi. Payg'ambar alayhisalom dedilar, Ramazon oyida ummatimga boshqa ummatlarga berilmagan 5 xislat berildi. Ro'zador og'zining hidi Alloh huzurida mushkdan ham xushbo'yroqdir. Farishtalar ro'zador uchun iftor paytiga qadar Allohdan mag'firat so'raydilar. Alloh taolo jannatini bezaydi va unga solih bandalarimning ustlaridagi qiyinchilik va vaziyatlarni tashlab sening huzuringga kelishlariga oz qoldi deydi. Bu oyda jinlar zanjirband qilinadi-da, boshqa oylarda qilgan ishlari vasvasalarini qila olmaydilar. U Ramazonning oxirgi kechasida ro'zadorlarning gunohlari kechiriladi. Sahobalar: "Yo Rasululloh, u kecha qadr kechasimi?" deb so'radilar. Payg'ambar alayhisalom: "Yo'q, lekin mardikor ishini ado etganidan so'ng savobi to'la qilib beriladi" dedilar. Imom Ahmad rivoyati. Roza bandaning jannatga kirishiga sababdir. Bir kishi Payg'ambar alayhisalomning huzuriga kelib, "Meni jannatga olib kiradigan amalga buyuring" dedi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam roza tut, chunki uning tengi yo'qdir dedilar. Odam ikkinchi marta payg'ambar alayhisalomning huzurlariga borib avvalgi savollarini qaytardi. Payg'ambar alayhisalom unga yana roza tut deb javob berdilar. Imom Ahmad, Imom Nasoiy va Imom Hokim rivoyatlari. Roza bandaning jahannamdan uzoq bo'lishiga sababdir. Payg'ambar alayhisalom Alloh jahannamni Alloh yo'lida bir ko'r roza tutgan bandaning yuzidan 70 yillik masofaga uzoq qiladi deb marhamat qiladilar. Imom Abu Dovuddan boshqa barcha ishonchli muhaddislar rivoyat qildilar. Ro'zadorlar jannatga Rayyon darvozasidan kirdilar. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Jannatning Rayyon nomli darvozasi bor. Qiyomat kuni ro'zadorlar qayerda deyiladi va ular kirganlardan so'ng bu darvoza yopiladi." Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyati. Ro'zador siddiqlar va shahidlar bilan birgadir. Amr ibn Murra radhiyallohu anhu dedi: "Bir odam Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning huzuriga kelib, menga aytsangiz, men Allohdan boshqa iloh yo'q va sizning Allohning elchisi ekaningizga guvohlik bersam, 5 vaqt namozni o'qisam, Ramazon ro'zasini tutib, kechalari ibodat bilan bedor bo'lsam, men kimlar bilan birgaman?" deb savol berdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unga: "Siddiqlar va shahidlardan birisan" deb javob berdilar. Ibn Huzayma va Ibn Hibbon rivoyatlari. Ro'zadorlar uchun arshning ostida dasturxon yoziladi. Anas radhiyallohu anhu dedi: "Ro'zadorlarning og'zidan mushk ufuradi va ular uchun arshning ostiga dasturxon yoziladi. Ro'zadorlar odamlar qiyomatgohda hisob berar ekanlar, ziyofatda bo'ladilar. Allohning ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan va insonning xayoliga kelmagan dasturxoni bor. Uning atrofiga ro'zadorlargina o'tiradilar." Ibn Abid Dunyo rivoyati. Ba'zi salaf ulamolaridan quyidagi so'zlar naql qilingan. Bizga yetib kelgan xabarlarga ko'ra, qiyomat kuni ro'zadorlar uchun dasturxon yoziladi va ular odamlar hisob berar ekanlar ziyofatda bo'ladilar. Odamlar: "Robbimiz, biz hisob bermoqdamiz, nega ular yeb ichyaptilar?" deb so'raydilar. Ularga: "Ular roza tutganda sizlar roza tutmagan edingizlar" deb javob beriladi. Ibn Rajab rahmatullohi alayh ushbu so'zlarni Ramazon vazifalari nomli kitoblarida zikr etib o'tganlar. Ro'zadorlar jannat mevalari va sharoblarini ichadilar. Ali radhiyallohu anhu dedilar: "Alloh yeb ichishlariga roza monelik qilgan odamlarga jannat mevalaridan yedirib, sharoblardan ichiradi." Imom Bayhaqiy rivoyati. Yaqub ibn Yusuf dedi: "Bizga yetib kelgan xabarga ko'ra, Alloh taolo qiyomat kuni o'zining do'stlariga qarab: "Hoy do'stlarim, men sizlarga dunyo hayotida ekaningizni boqar edim. Sizlarning lablaringiz chanqoqdan qaqragan, ko'zlaringiz chuqurlashgan va qorinlaringiz kichraygan edi. Bugun sizlar ne'matlaringiz ichirasiz. Bas o'rtangizni kosalarni aylantiring va o'tmishda qoldirganingiz narsalarni quvonch bilan yeb ichingiz" deydi. Ibn Rajab Vazoifu Ramazon kitobida keltirgan. Ro'zador xurga uylanadi. Hasan radhiyallohu anhu dedi: "Allohning do'sti jannatda asal daryosi labida xur bilan birga yon boshlab, xur unga kosani uzatar ekan shunday deydi: "Alloh sizga uzun va o'ta issiq yoz kunida qaradi. Siz o'ti chanqagan edingiz. Alloh sizni farishtalarga maqtadi va bandamga qaranglar, u xotini, shahvati, taomi va sharobini men uchun va mening huzurimdagi narsalarga rag'bat qilib tark etdi. Men uni kechirganimga sizlarni guvoh qilaman" dedi-da sizni kechirdi va menga uylantirib qo'ydi. Ibn Rajab Vazoifu Ramazon kitobida keltirilgan. Ro'zadorga jannatda g'aroyib uy beriladi. Ali radhiyallohu anhu dedi: "Payg'ambar alayhisalom dedilar: "Jannatda tashqari tarafidan ichi, ich tarafidan tashqarisi ko'rinadigan xonalar bor" dedilar. Sahobalar: "O xonalar kimlar uchun?" deb so'radilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'zini shirin qilgan, taom yedirgan, doimiy roza tutgan va tunlari odamlar uyquda bo'lganlarda namoz o'qigan kimsalar uchun dedilar. Alloh taolo payg'ambarimiz, uning oilasi, sahobalari va unga qiyomat kuniga qadar yaxshilik bilan ergashgan kishilarga salovat va salomlar yo'llasin.
O'tmishning yorug' sahifalari.
Odam bolalari orasidagi tenglikning buzilishiga sabab bo'ladigan narsalardan biri ba'zi kishilarning o'z nasablari, ota-bobolari, ona-momolarining o'tmishi ila faxrlanishlaridir. "Mening otam falonchi o'tgan, sening otang kim bo'libdi?" deb da'vo qilishlik bundoq faxrlanishning eng oddiy bir ko'rinishidir. nasab va hasab bilan o'zining o'tgan ota-bobolari bilan faxrlanib boshqalarni yerga urish, ularni haqoratlash hamma vaqtlarda, hamma yurtlarda bo'lib kelgan va kelmoqda. Bu noto'g'ri o'lchov o'liklar hisobidan tiriklar o'rtasida tenglikning buzilishiga sabab bo'ladigan narsadir. Nasab va hasab oliy bo'lgani yaxshi, lekin nasab va hasabni o'tgan qarindoshlarning hissasini, undan keyin kelgan shaxslar qiymatini o'lchaydigan mezon qilib olish noto'g'ridir. Bir kishi o'zi hech narsa qilmay turib ota-bobolarining kazo-kazo bo'lganlari uchun yana qadar qiymat topishi, boshqalardan o'zini ustun qo'yishi, imtiyozli sanalishi va o'zgalarga past nazar bilan qarashi, ularni haqiqiy sanashi islomiy o'lchovga mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Nasab va hasab bilan faxrlanish boshqa xalqlardan ham ko'ra arablarda qattiq avj olgan edi. Ular arablarni boshqa xalqlardan ko'ra oliy nasablik hisoblaganlari ham yetmaganidek, arab qabilalari ichida qabilalardagi urug'lar ichida ham nasab surishtirar, birlarini ustun qo'yishib boshqalarini ostin qo'yishar edilar. Islom nasabi va hasabiga qarab odamlar orasida tengsizlikka yo'l qo'yishga ham o'zining insonparvarlik g'oyalari asosida qarshi chiqdi va bundoq noto'g'ri ishni yo'q qilish uchun kurash olib bordi. Payg'ambar alayhissalom o'z hadislaridan birida albatta Alloh sizdan johiliyatning kiborligini va ota-bobolaringiz o'zini katta tutishini ketkazdi. Kishilar odam bolalaridir, odam esa tuproqdandir dedilar. Demak, kim nasabi ila kiborlik qilsa, o'zida hech narsa yo'q bo'la turib, ota-bobosi ila faxrlansa johiliyatning ishini qilgan bo'ladi. Nasabi qanchalar oliy bo'lmasin, ota-bobolari qanchalik ulug' bo'lmasinlar, kishining o'zida bir narsa bo'lmasa foydasi yo'q. Har kim o'zi yaxshi xislatlarga ega bo'lish kerak. Har kim o'zi amal qilish kerak. İmam Müslim Abu Hurayra radıyallahu anhu tomonidan rivoyat qilingan hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam jumladan "Ey Bani Abdul Muttolib, o'zingizni do'zaxdan qutqaring. Albatta men sizlarga zarar yoki foyda keltirishga molik emasman. Ey Muhammadning qizi Fatima, o'zingni do'zaxdan qutqar. Albatta men senga zarar yoki foyda keltirishga molik emasman" deganlar. Allohning eng sevimli va oxirgi payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallam o'zlarining yaqin qarindoshlariga o'z jigar go'shalari bo'lmiş qizlariga nasab yo'li bilan biror foyda bera olmasalar, u yog'ini tushunib ola berish kerak. Ha, har kim nimaga erishadigan bo'lsa, o'z amali bilan erishadi. O'tib ketgan shaxslardagi xislatlar tufayli birov ko'klarga ko'tarilib, boshqalar yerga urilmaydi. Barcha barobar Allohning bandasi, odamning bolasidir. Bu borada Xalifa Umar ibn Hattob radhiyallohu anhu kimning amali kamlik qilsa, uni nasabi tezlata olmaydi degan gaplari qoida o'rniga o'tib qolgan. Shu tariqa islom odamlarni nasab va hasabga emas, o'z amaliga qarab, o'z shaxsiga qarab baholanishi zarurligiga asta-sekin o'rgatib bordi. Gohida eski odat ham o'zini ko'rsatib qolsa, darhol musulmonlar bir-birlarini ogohlantirishar, o'zlariga qayta kelishar edilar. Bir kuni sahobalar gaplashib o'tirib, o'tganlarini eslashib qolishdi. Gap o'z-o'zidan ota-bobolarga borib taqaldi. O'tirganlar "Mening otam undoq bo'lgan edi, bundoq bo'lgan edi" deb ota-bobolari ila faxrlana boshlashdi. "Men falonchining o'g'liman" deyishga o'tishdi. Navbat asli arab bo'lmagan sahobiylardan biriga kelganda, u kishi "Men islom o'g'liman" dedi. Shunda Umar ibn Hattob radhiyallohu anhu o'rnidan turib, "Men ham islom o'g'liman" deb yig'lab yubordi. Majlisda o'tirganlar birdan o'zlariga kelishib Umar radhiyallohu anhu'ga qo'shilib yig'lashdi va o'zlaridan o'tgan nuqsonga afsus qilishdi. Arab qabilalari qiz berishdan oldin ham rosa nasabu hasabni surishtirar edilar. U oilasiga teng nasabga ega bo'lmagan kishiga qiz bermas edilar. Bu esa nasab asosida ayrimchilik qilish, kishilarni kamsitish, "Sen bizga teng emassan" deyishni keng tarqalgan to'g'ri edi. Shuning uchun islom bu muammoga ham alohida e'tibor berdi. Imom Abu Davud va al-Hokimlar Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilgan hadisda Abu Hind payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning boshlaridan qon oldi. Shunda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam "Ey Bani Bayoza, Abu Hindga qiz beringlar, undan qiz olinglar" dedilar. Bani Bayoza asl zodi arab qabilasi edi. Abu Hind esa ularning ozod qilgan quli bo'lib qon oluvchilik qilar edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan yuqoridagi amrini eshitib Bani Bayozaliklar hayratga tushdi va "Ey Allohning rasuli, qandoq qilib qizlarimizni ozod qilgan qullarimizga beramiz" deyishdi. Shunda Alloh taolo "Ey odamlar, albatta biz sizlarni bir erkak va bir ayoldan yaratdik. Hamda o'zaro tanishishlaringiz uchun xalqlar va qabilalar qilib qo'ydik. Albatta Allohning huzurida eng hurmatliligingiz, eng taqvoligingizdir" oyatini nozil qildi. Demak, odamlarni ular mansub bo'lgan xalq, qabila, nasab, hasab asosida farqlash yaxshi yomon deyish durust emas. Shundan so'ng bu hukmga musulmonlar og'ishmay amal qila boshladilar. Qabristonlik sobiq qoraqul Bilal ibn Rawah radhiyallohu anhu eng mansub ayolga Abdurrahmon ibn Auf radhiyallohu anhu deb ulkan sahobining singlisiga uylandi. Boshqa bir Quraysh qabilasilik ayol Fatima binti Qays radhiyallohu anhoga asilzoda arablardan Abu Jahl va Muaviya radhiyallohu anhular sovchilik qilgan bo'lsalar ham Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni sobiq qulning o'g'li qora tanli Usoma ibn Zayd radhiyallohu anhu moga erga tegishga tavsiya qildilar. Ibn Sa'd rivoyat qilishlaricha Bilal radhiyallohu anhu ukasi bilan arab qabilasiga sovchi bo'lib borib, "Men Bilalman, mana u ukam Abdon, Habashistondanmiz, zalolat edik, Alloh hidoyat qildi qul edik, Alloh ozod qildi. Agar qiz bersangiz alhamdulillah, bermasangiz Allohu akbar" degan. Shunda haligi arablar sen ajasi bo'lganingdan keyin albatta unga qiz beramiz deyishgan. Shunda qilib hayotning hamma sohalarida teng huquqlilik o'z o'rnini topib boravergan. Oxiri kelib islom jamiyati teng huquqlilik jamiyatiga aylangan. Bundoq jamiyat faqat islomdagina bo'lishi mumkin. Boshqalar bu ishning uddasidan chiqa olmasligini tajriba ko'rsatdi.
Ayni daqiqalarda
tez kunlarda chiqib ketadigan Ramazon oyini intizorlik ila kutgan musulmon yurtlariga nazar tashlagan odam bizlarning bugungi kundagi Ramazonni kutib olishimiz bilan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam va ashoblarining kutib olishlari o'rtasida katta farqni ko'radi. Qalb barmoqlariga afsus nadomatlar bilan yo'g'rilgan so'zlarni imlo qiladi. Barmoqlar esa ularni ko'z yoshlari siyohi bilan yozadi. Qalb bugungi fitnalardan ezilib ado bo'ladi. Salaf solihlar 6 oy "Ey Alloh, bizni Ramazonga yetkazgin" deb duo qilishar. Ramazonga yetishsalar ibodatga qattiq tirishar. Yana 6 oy "Ey Alloh, bizdan Ramazondagi amallarimizni qabul et" deb duo qilishar edi. Ammo bizning zamonamizdagi telekanallar va ba'zi radio dasturlarining mutasaddilari Ramazon kelishidan 6 oy avval Ramazon uchun tayyorgarlik ko'radilar. Barcha axloqsiz filmlarni, xonandalarning hamma yangi qo'shiqlarini jamlashda jonbozlik ko'rsatadilar. Yoxida kofirlar ishlab chiqargan islomiy kinofilmlarni ham efirga uzatib, "Mana biz ham islomga xizmat qilyapmiz" dedilar. Ularning hollari seriallar va videokliplar nozil bo'lgan Ramazon oyi demoqda. Bu ulug' oyda jin shaytonlarning zanjirband qilinishi ularga bor imkonlarni ishga solib yordam beradigan eng shaytonlarga og'ir kelgani bois, Allohning dinini o'zlariga dushman bilib unga qarshi Ramazon oyida urush e'lon qiladilar. Ramazon oyi kirishdan bir necha kun avval bozorga va katta savdo do'konlariga borsangiz, odamlarning turli tuman oziq-ovqat va ichimliklarni sotib olayotganliklarining guvohi bo'lasiz. Yo'ki ular Ramazon va taqvo oyiga emas, urush va ocharchilikka tayyorgarlik ko'rishmoqda. Ular dunyodagi millionlab och yalang'och musulmonlarning hollarini hayollariga ham keltirmaydilar. Oh, aziz mehmonning g'aflatdagi qavm oldidagi alamlariga qani endi ular uning qadriga yetsalar, hech bo'lmasa uning qadrini bilsalar, kechalarni bedor o'tkazadiganlar qani, roza odoblariga amal qiladiganlar qani, tun zulmatlarda jonbozlik ko'rsatadiganlar qani. Ramazon oyi sobiqin haqiqiy musobaqachilar maydoni, sodiqlar o'ljasi va mu'minlar xushnudligi. Ramazonning kecha kunduzlari zamon boshi uzra tojdir. Ahli mu'min uning hayratlarini g'animat bilsin. G'aflatidan uyg'ongan, ehtiyot chorasini ko'rgan, bugunidan ertasiga zahira olgan bandaga jannat bo'lsin. Hoy Ramazon oyidan g'aflatda qolgan ko'zingni och, hoy behuda so'zlaguvchi tilingni tiy. Hoy telekanallar, uyatsiz sahifalar, saytlari botog'iga botgan odam senga nima bo'ldi? Ramazonga yetish ne'matlarining eng ulug'idir. Qancha-qancha do'stlarni o'lim o'z domiga tortdi. Bir kun bo'lsa-da roza tutsam, bir kecha bo'lsa-da qiyom qilsam deb qon yig'lagan, yuraklari ezilgan kasallar bilan qancha-qancha karavatlar to'lib toshdi. Va lekin ular bilan o'zlari istaydigan narsaning o'rtasi to'sib qo'yildi. Sabah surasi 54-chi oyat. Hozirgi zamondagi ko'pchilik musulmonlar rozaning haqiqatini anglab yetmaydilar. Ular rozadan maqsad faqat sahardan to shomgacha yemoq ichmoq va jimodan saqlanishgina deb o'ylaydilar. Ular Alloh taolo halol qilgan narsalardan tiyilib, u harom qilgan narsalar bilan iftor qiladilar. Mana bu shom azonini eshitgan paytda chanqoq ketdi, tomirlarga suv yugurdi va inshaalloh ajr sobit bo'ldi deb duo qilib, qoqasidan sigaret tutadigan odamning rozasida nima ma'no bor? Kunduzi bilan roza tutib, namoz o'qib, sadaqa berib, Qur'on o'qib, hasanotlar jamlagan, keyin esa tuni bilan shahvatlarning quliga aylangan, yotib olib televizor tomosha qilgan yoki internet sahifalarining eng rasvolarini varaqlagan odamning qilmishlaridan taqvo nima qilsin? Qancha ro'zador bor uning ro'zasidan hissasi ochlik uchun qoqilik, qancha qoyim tunda namoz o'quvchi bor uning qiyomidan ulushi bedorlik xolos. Rivoyat qilinishicha Hasan ibn Solih zohid va taqvolar kishi bo'lgan insonning cho'risi bo'lgan ekan. Uni kimlardir sotib olibdi. Tun yarim bo'lgach, cho'ri yangi hojasining hovlisida qichqira boshlabdi. Hoy odamlar, namoz, namoz. Uy ahli qo'rqib uyg'onibdilar va nima gap? Bomdod bo'ldimi deb so'rashibdi. Ye, sizlar faqat farz namozlarni o'qiyasizlarmi deb ajablanibdi. Tonggotga cho'ri Hasan ibn Solihning huzuriga borib, siz meni yomon odamlarga sotibsiz. Ular faqat farz namozlarini o'qir ekanlar va faqat farz ro'zani tutishar ekan, iltimos meni qaytarib oling dedi. U cho'rini qaytib oldi. Men mana bu so'zlarni yozar ekanman. Hijolatdan yer yorilsa yerga kirib ketsam, chunki musulmonlar ichida taroveh va xatm Qur'onlarini qo'ying, hattoki farz namozlarni tark qiladiganlar bor. Namoz o'qimasdan roza tutgan odamning rozasi bir pul. Hoy umrini iymonni kemiruvchi ishlar bilan zoyi qiluvchi. Hoy foydalardan yuz o'girib ziyonga yuz tutuvchi. Tavba qilish payti kelmadimi? Qaytish va zorlanish fursati yetmadimi? Alloh taolo Hadid surasining 16 oyatida marhamat qilib qo'ymaganmi? Iymon keltirgan zotlar uchun dillari Allohning zikriga va nozil bo'lgan haq Qur'onga moyil bo'lish vaqti kelmadimi? Taqvodorlarning qalblari bu oyga talpinadi. Undan ajralish alamidan ingraydi. G'aflatning cheki bormi? Ey shahvatlar va shubhalarning qullari, ey o'yin kulgi va forum chatlar qullari, ey televizor va kanallar qullari, nega sizlar Allohni ulug'lashni, ya'ni unga ibodat qilishni o'ylamaysizlar? Nega sizlar Ramazon oyida halol va haromni tanimaysizlar? Ey Ramazon yetib kelgan, biroq undan yuz o'girgan inson, o'zing uchun najot va kechirim kafolatini oldingmi? Qur'on oyi va do'zaxlardan ozod qilish oyi ketib qolishdan oldin sen buxorlik uyqusidan uyg'onarmikansan? Ehtimol bu sen uchun oxirgi Ramazondir. Ey o'ziga zulm qilgan, nafsini havosiga ergashtirgan g'urbanda, ana Ramazon eshik qoqmoqda. Sen unda iymoningni yangila va unda gunohlaringni yuv. Allohga qasamki, bu bebaho fursat va ulug' ne'mat. Agar sen yo'q desang, tahorat qil. So'ng 4 bor takbir aytib o'zingga o'zing janoza o'qi. Ana endi sen o'liksan. Ey Rajabda gunohlarga to'ymagan inson, Shabonda ham Robbisiga tek qilgan isyon, senga kirib keldi shahri Ramazon, sen uni aylama shahri g'alayon. Ey yaxshilar olg'a bosing, ey yomonlar dog'da qoling.
Xotima o'rnida.
Xotima o'rnida yaxshi ko'rgan har bir tanishimizga, qarindoshimizga va notanish yurtdoshlarimizga o'zbek tilida xitob aylamoqchimiz. Ushbu murojaatimizni ajabo deb nomladik. Ajabo umr o'tmoqda deb tinmasdan hayqiramiz u, qalbimizda bu umrning chindan ham o'tib borayotganiga afsus nadomat topa olmaymiz. Ajabo, qo'limizdagi 1000 so'm masjidga berishga, Alloh uchun ihson qilib yuborishga ko'plik qiladi-yu, bozorga naqadar oz. Ajabo, maxfiy qolganimizda 1.5 soat zikr qilishimiz biz uchun bir hafta o'tib ketgudek uzoq tuyuladi-yu, 90 minut futbolni xotirjamlik bilan kuzatib, qanday o'tkazib yuborganimizni bilmaymiz. Ajabo, agar futbolni qo'shimcha vaqtga o'tiladigan bo'lsa, naqadar hayajonlanib turamiz-u, Ramazondagi qo'shimcha namozdan uzoq deb nolaymiz. Ajabo, duoda so'zlar naqadar topilmaydi-yu, g'ibati shu qadar quyilib keladi. Ajabo, Qur'ondan bir sahifa o'qish naqadar qiyin-u, darakchidan 30 bet naqadar oson. Ajabo, bir necha daqiqa masjidda naqadar uzoq-u, navbatdagi serial qarshisida naqadar oz. Ajabo, xonanda qarshisida oldingi qatorlarga naqadar intilamiz-u, Xudovando uyida so'nggi saflarda turishga havasmandmiz. Ajabo, odamlarga juma ma'ruzasini esda saqlab, boshqalarga yetkazish naqadar og'iru, g'avoyu mishmishlarni tashib yurish naqadar yengil. Ajabo, odamlarning u bo'pti, bu bo'pti degan cho'pchaklarga ishonamizu, Parvardigorning haq so'ziga shubha qilamiz. Ajabo, dunyoning istalgan matohini intizor ko'zlarimiz bilan kutamizu, namoz vaqti deyarli o'tib ketsa ham, unga hech qancha tayyorgarlik ko'rmaymiz. Ajabo, serial qahramonlarini naqadar sevib, ularni kuyib pishib muhokama qilamiz va masjidda yonimizda turgan namozxonni tanimay o'tib ketamiz. Ajabo, har kim jannatga kirishni har qancha tamaa qiladi-yu, buning uchun bir nima qilish, gapirish yoki ishonish kerakligini hech qancha o'ylamaydi. Ajabo, ertagacha bu hayratlarning asl sababini o'rganishga kirishaylik. Hozir esa dasturimiz oxirida She'riy Gulistonda ongan go'zal satrlarni mutolaa qilaylik. qop-qora bulutlar parchalangandi. Bizning diyorlarga islom yetganda, dunyo bir boshqacha holga tushganda, o'zbek islomini mahkam tutganda, ikki daryo aro din yildi keldi. Bu dunyo bir xolis kelganini bildi. Millatlar ro'yxatini boshqargan edi, o'zbek islomini mahkam tutganda, dunyo Termiziyni topolmas endi, dunyo Buxoriyni topolmas endi. Bu bir mahallaga oddiy ish edi, o'zbek islomini mahkam tutganda, dinning markazi deb saylanmish voha, go'zal hazoriga aylanmish voha, bormikan qo'l tegmay qolgan bir soha, o'zbek islomini mahkam tutganda, bolalar yurgakda bilgan o'qishni, emaklaganida hanjar suqishni, onalar kasb qilmish olim tug'ishni, o'zbek islomini mahkam tutganda, bir muddat mo'g'ulning bayrami bo'ldi, keyin bir zot chiqdi motami bo'ldi, Temurga bu dunyo bir hovli edi, o'zbek islomini mahkam tutganda, dunyo ilmin barcha din deb bilardi, savodsiz ustidan hamma kulardi, Ulug'bek yulduzlar sonini bilardi, o'zbek islomini mahkam tutganda, bugun bu millatdan kimki bo'lsa qarz, hammasi saodat davrigadir xos, Navoiy dunyoga berar edi dars, o'zbek islomini mahkam tutganda, yurtiga sig'magan Boburni ko'ring, Hindiston zorlamish etolmay g'iring, nimalar ro'y berdi ortki yuz bo'ring, o'zbek islomini mahkam tutganda, o'zbek islomini mahkam tutganda, undan dunyo foyda ko'ribdi faqat, ey dunyo o'tinchim qilmayin handa, bu buyuk millatga yana ber fursat.